Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.
Môžete si sadnúť.
Vítajte všetci v prítomnosti neviditeľného trojediného Boha. Vstúpme celým vnútrom do ticha a sústredenia. Otvorme sa. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás mohol prenikať a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo v Tebe je prameň života. A iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Už viac ako mesiaci na týchto podvečerných bohoslužbách čítame prvý list Jánov. Ústrednou metaforou toho listu je svetlo a tma. Prastará metafora, ale dosť výstižná, pretože všetci poznáme tie stavy vnútra, ktoré vnímame ako temnotu, odsudzenie, bolesť, klam, zmar, nemilovanie. A tie stavy, ktoré vnímame ako svetlo, milovanie, osvietenie pravdou, oslobodenie. No a v tom liste ja hneď na začiatku postavil strašne veľké tvrdenie. Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy. Na horizont našej vnútornej krajiny, našich zápasov stavia Boha ako absolútne svetlo. A neskôr ho pomenuje ešte presnejšie. Boh je láska. Kto nemiluje, nepoznal Boha. A nezrodil sa z Boha. Čiže v tejto scenérii my pokračujeme a na týchto bohoslužbách sa dívame sami na seba, na svoje príbehy. No ale teraz do tejto jednoduchej metafory vstupuje, zdá sa, taký cudzorodý prvok. Antikrist. Antichristos v gréčtine. No čo už tento pojem znamená? Čo máme za ním hľadať? Ako ho rozoznať? V sebe, okolo seba. Ako ho premôcť a premeniť?
Thank you. Čítať budeme z listu Rímanom, kapitola 8, verše 14 až 21. Lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi, spolu dedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Ďalej čítame z Jána, z Evanjelia podľa Jána, kapitola 14, verše 15 až 21. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca, a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem a vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.
Staňte, prosím, budeme sa modliť. Drahý Bože, prichádzame k Tebe nielen ako tí, ktorí hľadajú, ale ako tí, ktorí utekajú a skrývajú sa. A prichádzame k Tebe nielen ako tí, ktorí uprostred tmy čakajú na svetlo, ale aj zároveň ako tí, ktorí keď vidia svetlo, tak sa radšej obracajú k tme. Pane Bože, Ty vieš veľmi dobre, že máme nielen smrteľné tela, ale choré duše. Ty vieš veľmi dobre, že naše svedomia nie sú čisté a že pocity viny a vedomie viny, ktoré nás z času na čas prepadnú, sú celkom opodstatnené. Napriek tomu prichádzame s nádejou, pretože Ty si ako ten pastier, ktorý hľada stratenú ovcu a Ty si ten, ktorý nepohrdol chorými a vinnými ľuďmi, Pane Ježišu, keď si žil na tomto svete, tak aj my máme nádej. Chceme ťa prosiť, aby si sa k nám láskavo sklonil, a aj keď si to nezaslúžime, aby si nás zahrnul Tvojou láskou a aby si nám dával Tvojho ducha. Myslíme tiež na ľudí v Japonsku, ktorých postihlo veľké nešťastie a prosíme ťa, aby si aj tých, ktorí stratili priateľov a blízkych a príbuzných, tak aby si potešoval a aby si liečil tých, ktorí sú zranení. A myslíme aj na tých bojovníkov, ktorí zomierajú na libýskej púšti a bojujú stratený boj, zdá sa, proti Kadáfimu. Prosíme ťa, aby si aj im dával Tvoje požehnanie, aby si im dával silu a aby si ich naplňal pokojom. Nech je na celom svete, nech sa deje Tvoja vôľa, Pane Bože, a nech sa približuje Tvoje kráľovstvo. Amen.
O chvíľu z hora sa ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, volá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. A vy tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Zazvonil.
Čítať budeme ešte z prvého listu Jánovho, kapitola 2, verše 18 až 25. Deti, nastala posledná hodina. A ako ste počuli, že prichádza Antikrist, tak sa teraz objavili mnohí antikristovia, z čoho poznávame, že je tu posledná hodina. Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás. Vy však máte pomazanie od Svätého a poznáte všetko. Nenapísal som vám preto, že nepoznáte pravdu, ale preto, že ju poznáte a nejaká lož nie je z pravdy. Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera otca i syna. Ten, kto popiera syna, nemá ani otca. Kto vyznáva syna, má aj otca. Vo vás nech len zostáva to, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane, čo ste počuli od začiatku, aj vy zostanete v synovi a v otcovi. A toto je prisľúbenie, ktoré nám dal on. Večný život.
Nož, asi budete so mnou súhlasiť, že text, nad ktorým stojíme, Teda ten text, ktorý sme práve čítali, je plný záhad. Teda tá nová ústredná téma, ktorá sa tu otvára, je Antichristos, Antikrist. Znie to tak troška ako nadávka, nie? Veď sa hovorí ty Antikrist. Znie to buď ako nadávka, alebo ako veľmi, veľmi silné slovo. Čo si máme vlastne za tým Antikristom predstaviť? Je vôbec užitočné pre nás uvažovať v takom symbolicko-archaickom duchu? No, všimnime si najprv také tie rozpačité, rozporuplné výroky toho textu. Prvý výrok, ktorý vyvoláva mnohé otázky hneď pri prvom čítaní, je Janové prehlásenie nastala posledná hodina. Čo je to posledná hodina? Kedy nastala? Zbadali sme to? Kde sa to stalo? Druhá je téma Antikrista. Kto je Antikrist? A keď prichádza jeden, prečo ich je zrazu tak veľa? Mal prísť Antikrist, ale je ich spústu tých Antikristov. Všade. Podľa čoho máme spoznať, že je posledná hodina? A nakoniec takéto paradoxné, zvláštne prehlásenie, že tí Antikristovia sú tí, ktorí prichádzajú spomedzi nás, ale nie sú z nás. Prichádzajú spomedzi vás, píše Ján, ale nie sú z vás. Lebo keby boli z vás, boli by zostali. Zvláštne, tajomné. Poďme sa pozrieť na tie otázky a dúfajme, že hľadanie odpovedí nás privedie hlbšie nie k Antikristovi, ale ku Kristovi teda. Najprv otázka poslednej hodiny. Janové konštatovanie je tu jednoznačné. Nastala posledná hodina, po grécky hora eschaton. Čo to znamená, posledná hodina? Eschaton, vy čo troška poznáte teologickú terminológiu, tak vám možno niečo hovorí. Existuje kategória teológie, ktorej sa hovorí eschatológia, čiže to je náuka o posledných veciach, o cieli dejín, o konci histórie. Hovorí Ján, že nastal koniec histórie? No to je problém. Uplynulo odvtedy 2000 rokov a žiadny koniec sa nekonal. Naopak, nastal rozmach najúspešnejšej civilizácie v dejinách ľudstva. My sme deťmi tej civilizácie. V dobrom aj v zlom. Nuž Ján sa fatálne mýlil. A jeho omyl je tak podstatný, že spochybňuje dôveryhodnosť evanílii aj celého kresťanstva. Myslel to Ján takto? Alebo to mohol myslieť aj nejako inak? Čo mohla znamenať tá posledná hodina? No, posledná hodina mohla znamenať. A mohol ňou Ján myslieť i poslednú hodinu starého sveta. Poslednú hodinu starého veku. Posledná hodina starého veku bola intenzívne očakávaná celým židovstvom. Čakal sa príchod Mesiáša a v čase, keď Ježiš žil, sa vynorilo hneď niekoľko mesiášov, ktorí nedopadli moc dobre. Čakala sa posledná hodina. Posledná hodina znamenala koniec starej doby otroctva pod rímskou nadvládou a začiatok nového mesiášského veku. Lenže podobný sen sníval dokonca aj cisár Oktavian, Augustus. To bol veľký vizionár. Veril, že jeho cisárstvom začína nový vek v dejinách kozmu. A mnohí, ktorí ho uctievali, tomu verili. Ľud ho začal uctievať ako božského spasiteľa. Augusta, Sebasta. Toho, ktorý prináša do dejín kozmických nový vek. A Ján nám hovorí, áno, posledná hodina starého veku nastala. Začína nový vek, nevšak v Augustovi Oktavianovi, ale v Kristovi. A tu je Ján, ak to čítame takto, zas pozoruhodne pravdivý. Nový letopočet začal prvým storočím. Nepočíta sa však od Augusta Oktaviana. Alebo neviem, či to niekto tak počíta. Počíta sa od Krista. Jánove vyhlásenie poslednej hodiny sa pozoruhodne naplnilo v čase jeho života. Nastala posledná hodina staroizraelského náboženstva postaveného okolo chrámového kultu obeti a kňazov. V 70. roku padol chrám. Zostali iba múr nárekov. A starobilé izraelské náboženstvo obetí sa úplne premenilo na náboženstvo školy, synagógy. Kristom však začal i koniec rímskej ríše. Pax Romanum sa postupne začal rozkladať. Postupne ho nahradil Pax Christi. Vo všetkom tej rozpornosti toho slova. Posledná hodina nastala. Čo prišlo? No i v tom je Ján pozoruhodne pravdivý. To, čo prišlo v nasledujúcich dobách nového veku, nového letopočtu, neboli len doby Krista. Boli to aj doby a sú antichrista. Čo doniesol kultúrne a civilizačne? Nový letopočet. Ten tajomný impuls, zasiatý Kristovým evanjeliom. No priniesol, dnes to môžeme vidieť jasne, postupnú desakralizáciu sveta a oslobodenie rozumu. Nositeľ Nobelovej ceny za biochémiu, Mevil Calvin, to vystihol vo svojich komentároch k tomu, ako vznikala moderná veda alebo moderná racionalita, týmito slovami. Ak sa pokúšam rozoznať pôvod toho presvedčenia, teda ktoré zakladá modernú vedu, zdá sa mi, že ho nachádzam v základnom predpoklade, ktorý sa objavil pred 2000 až 3000 rokmi. Jeho prvými nositeľmi v západnom svete boli Hebreji. Išlo o vieru, že univerzum je spravované jediným Bohom, a nie produktom svojvôle mnohých bohov, z ktorých každý svoju provinciu spravoval podľa vlastných zákonov. Zdá sa, že práve tento monoteistický obraz sveta je historickým základom modernej vedy. Kristom vstupuje do pohanských civilizácií prvok istej desakralizácie kozmu, ktorý nad človekom vládol. S Kristom vstupuje do dejín polis, to znamená usporiadania sveta a obce ľudskej, proces alebo postup sekularizácie. Možno vám to znie divne, ale Kristus je osoba zakladajúca duchovný život, ktorá v evanjeliách vždy znova a znova prekvapuje, tým, ako negatívne hodnotí a ruší náboženský kult. Keď ho počúvame v rozhovore so Samaritánkou, keď poznáte ten príbeh, tak Samaritánka, keď sa jej už dá, že je to dosť nepríjemne osobné, o čom sa rozprávajú, tak sa spýta, no dobre, keď si teda taký múdry, teologicky zdatný, povedz mi, že kde sa správne máme chodiť modliť? Ktorý kult je v poriadku? Ktorý je ten správny? Že ten v Jeruzaleme, v chráme? Alebo tu naši zase samarskí otcovia hovorí, že tu na tej hore sa správne treba modliť? Ježiš hovorí, mohli by sme o tom ho rozprávať z hľadiska histórie. Že spása historicky prichádza od Židov. Ale to je vedľajšia téma. Skutoční modlitebníci, skutoční hľadači Boha nepotrebujú ani Jeruzalem. Nepotrebujú ani Samarský vrch. Tí sa budú modliť a hľadať Boha v duchu a v pravde. Človek je chrám, kdekoľvek sa nachádza, vo svojej otvorenosti. Individuálny človek sa stáva chrámom, miestom prebývania Boha. To je radikálna sekularizácia spirituality. Keď sa Ježiš rozpráva s Pilátom, Pilát sa ho pýta, je to naozaj pravda, že ty si v nejakom náboženskom zmysle kráľ, si židovský kráľ. Ježiš, predstavujem si, že sa pri tom usmieva. Hovorí, že ty hovoríš, že si kráľ. No to je taká zvláštna symbolika. Ak by sme mali hovoriť v tejto metafore o mne, ak som kráľ, tak moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Lebo ja som sa preto narodil na svet, aby som priniesol svedectvo pravde. To je radikálna sekularizácia zbožnosti a vzťahu s Bohom. A nakoniec Ježiš prináša postupnú emancipáciu človeka a všetkých podriadených ľudských skupín. Pavel napísal, že v Kristovi už nie je ani muž, ani žena, ani otrok, ani slobodný, ale všetci sú jedno v Kristovi. Rímania veľmi rýchlo rozpoznali, že kresťania sú vlastne ateisti. Teda tak sa im to javilo. Neviem, či to viete, ale prvých kresťanov obviňovali hlavne z ich ateizmu. Samozrejme, veď odmietali všetkých prítomných bohov. Bohov prítomných v prírodných živloch, ktoré panovali nad človekom, i bohov politickej ríše. Odmietali rovnako panteón ako cisár. Kresťanstvo je kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Preto oslobodzuje od mocnosti tohto sveta. No, poďme k ďalšej záhade. Kristus a Antikrist. Prítomnosť tej poslednej hodiny sa vraj prejaví práve tým, že tá posledná hodina vyslobodí alebo uvedie na scénu Antichristosa, Antichrista. Presnejšie, nie jedného, ale mnohých. Čo naznačuje, že Antikrist nie je nejaká osoba, ktorú máme hľadať niekde presne v dejinách, ale je princíp, ktorý sa znova a znova okolo nás naplňa v rôznych duchovných prejavoch a pohyboch. Čo to slovo znamená? Tak my ho počujeme, anti v slovenčine znie skôr ako niečo, čo je proti Kristovi. Niečo, čo priamo Kristovi vzdoruje. V skutočnosti ten zmysel je bližšie pseudo Kristovi. Napríklad gréčtina v tom období používala pojem antibazileos, čo znamenalo falošný kráľ. Antikrist je falošný Kristus. Niekto, kto je ako Kristus, no nie je Kristus. Vychádza z Krista, aby ho napokon poprel. Astrofyzik, známa osobnosť, Karl von Weizsäcker, môžeme si to tam premietnúť, to vystihol úplne nádherne a presne vo svojej knihe Dejiny vesmíru. Napísal, Kristus umožňuje Antikrista. Kristus predstavuje poznanie v láske. Antikrist predstavuje poznanie bez lásky. Bez Krista by Antikrist nebol možný. Kristus umožňuje Antikrista. Oslobodenie, ktoré Kristus priniesol človeku, umožnilo zrodenie toho, čo je ako Kristus, ale nie je Kristus a nakoniec je proti Kristu. Kristus nie len, že priniesol oslobodenie človeka, ktoré sa postupne odvinulo v dejinách nášho sveta od toho iracionálneho otroctva prírodným živlom, oslobodenia od náboženských systémov, no zároveň priniesol a zjavil úplne novú perspektívu poznania, vnímania a odovzdania sa Bohu. Oslobodil človeka, ale zjavil Boha ako lásku. Antikrist sa podobá Kristovi oslobodením, poznaním. Je však proti Kristovi, lebo popiera Boha večnej lásky. Ako poznať ducha Antikrista? No, treba povedať, že keby sme čítali ten text v gréčtine, tak by sme si všimli hru troch slov. Christos, antichristos a chryzma. Christos znamená pomazaný olejom. Antichristos znamená falošný pomazaný, alebo akoby pomazaný. A chryzma znamená pomazanie. Ján hovorí, že vy do toho všetkého máte vhľad, lebo máte v sebe chryzmu, pomazanie. No skúsme rozlúštiť záhadu tejto hry slov. Židia čakali Mesiáša. Mesiáš znamená pomazaný. Do gréčtiny preložené Kristus. Christos. Symbolom, tento symbol pomazania pochádza z rituálu pomazania kráľa. V starom zákone by sme našli scény, kde Samuel prichádza, leje olej na hlavu Saula a pomaže ho za kráľa, za Božieho kráľa. Takisto pomaže Dávida. V tomto zmysle aj Dávid, aj Saul boli Kristovia pomazaní. Samozrejme, že boli Mesiášovia tej chvíle. V absolútnom zmysle Židia očakávali takéhoto Mesiáša, pomazaného Božieho kráľa, ktorý ich vyslobodí a zmení svet, zmení dejiny. Začne nový mesiášsky vek. Samozrejme, je pochopiteľné, že v Ježišovi ho nemohli by vidieť. Bol Ježiš Kristom? Kto ho pomazal? Kto ho pomazal za kráľa? No povedzme si otvorene. Nikto nikdy. Nikto mu nelial na hlavu olej a nehovoril, ty si kráľ Izraela. Chceli ho vyhlásiť za kráľa, ale on utiekol. A predsa existuje obraz v Evanjeliu, ktorý predstavuje iný obraz toho pomazania, tej chryzmy. Vidíme Ježiša na púšti vo všetkých vlastne štyroch evanjeliách, v troch hlavne ale. Vidíme, ako Ježiš prichádza na púšť, Ján mu leje vodu na hlavu. Predtým ešte povie, že on nie je Christos, Mesiáš, ale že ten, čo po ňom prichádza, on iba krsti vodou, ale ten, čo príde po ňom, bude krstiť duchom. A potom, keď leje Ježišovi vodu na hlavu, tak sa stane zvláštna vec. Ján vidí čosi, čo ani nevie presne popísať. Obrovská sila bieleho svetla, podobná holubici. Vstupuje do Krista, preniká ho obrovským žiarením, svetlo Božieho ducha vniká do ňoho a Ján počuje, toto je môj milovaný syn. Ján sa díva do stredu pomazania. Toto je chryzma. A preto je Ježiš Kristus. Chryzma to je duch, ktorý spája v milovaní Boha Otca s Bohom Synom. Ján nám píše, že Antikrist je ten, ktorý toto pomazanie popiera. Nevidí ho, odmieta ho a popiera tento základný tajomný vzťah Otca a Syna. Kristus odovzdáva toto pomazanie ďalej. Ako ste počúvali, čítali sme z Janovho evanjelia slova, ktoré hovoril svojim priateľom a apoštolom a tým povedal, že aj na nich príde duch. A keď príde ten duch pravdy, stane sa čosi neobyčajné. On, ktorý odíde, začne žiť v ich vnútri. V ten deň budete vedieť, hovorí Ježiš, že ja som v Otcovi, Otec je vo mne, vy vo mne a ja vo vás. To je chryzma. To je to pomazanie. Boh nás vovádza do nekonečna svojej lásky, tým, že do nás vylieva svojho nekonečného ducha. Ten, ktorý sa otvoril tej chryzme, do ktorého tá chryzma vstúpila, už nikdy nie je vo svojej samote sám. Pavel sa to snaží popísať a hovorí. Sám ten duch, ktorý je vo mne, svedčí môjmu duchu, že som Boží syn a Božia dcéra. A povzbudzuje môjho ducha, aby som zvolal voči Bohu, tomu nekonečnému, tajomnému, neznámemu, aby som zvolal Otče môj. A počul. Toto je moja milovaná dcéra. Toto je môj milovaný syn. To je chryzma, kde sa zakladá bytostný vzťah nepretržite prítomnej lásky v našej vlastnej samote, kde sa vyčleňuje jednoznačne naša jedinečnosť a individualita večne prítomná pred Otcom, ktorý nás utvára a ktorý potvrdzuje. Toto je môj milovaný syn, toto je moja milovaná dcéra. Chryzma znamená toto pomazanie. Znamená to prebývanie otcovej lásky v nás. Minule sme čítali text toho listu, toho, čo predtým Ján hovorí, a tam povedal strašne zvláštnu vec. Hovorili sme o tom ako o láske, ako nemilovaní. Hovoril, milovaní, nemilujte svet. Nemilujte žiadosťou očí, žiadosťou tela, pýchou života. Lebo kto miluje svet svetsky, otcová láska nemôže prebývať v ňom. Oslobodte svoje srdce od svetského milovania sveta. Od lásky, ktorá je iba láskou stvorenej bytosti voči stvorenej bytosti, iba hladom, ktorá potrebuje naplniť svoju prázdno, ktoré je iba pripútanosťou. Aby ste mohli byť naplnení láskou Otca. Láskou, ktorá nie je pripútaná, ktorá slobodne vyžaruje z večného stredu ku všetkým bytostiam a veciam sveta. Vo veľkňažskej modlitbe, v 17. kapitole, sa Ježiš modlí v závere. To sú záverečné slova tej modlitby. Ohlásil som im, Otče, tvoje meno. A ešte ohlásim. A teraz počúvajte. Aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich. A ja, aby som bol v nich. To je pomazanie. Láska toho, ktorý stvoril celý tento vesmír. Láska Otca, ktorý stvoril vesmír milovaním syna. Láska, ktorá žiari z každej kvapky rosy. Žiari v každom lúči vzdialenej hviezdy. Počuť ju v hlase každého vtáka, ktorá je v očiach každého z vás. Tá láska, ktorá formuje bytie, ktorá je láskou Otca k synovi. Má naplniť naše úbohé hlinené srdce. To je pomazanie. Nie iba to, že mám pocit, že ja milujem Boha. Ani nie je iba to, že mám pocit, že Boh ma miluje. Ale otvoriť sa tomu nesmiernému, aby Božia láska bola vo mne a žiarila ku všetkým bytostiam a veciam sveta. Tá otcová láska začína najprv vo mne. Je to láska, ktorú mi zjavuje duch. Láska otca voči synovi vo mne. Ten duch, to pomazanie svedčí môjmu duchu, že som milovaný syn, že si milovaná dcéra. Tá otcová láska sa potom stáva vo mne láskou k synovi, ktorý je v celom svete okolo mňa. Boh stvoril svet v Kristovi a pre Krista. Otec miluje syna vo všetkých stvorených veciach a bytostiach a osobách sveta. Mať v sebe otcovú lásku, teda znamená vidieť a milovať syna vo svojich spolubližných, otcovou láskou. Aká je to láska? No Ján o nej napísal, citujúc Krista. Lebo tak Boh Otec miloval svet, že obetoval svojho jediného syna. Mať v sebe otcovú lásku znamená vidieť a milovať syna v celom vesmíre, v prírode a v jej tvoroch. Preto Pavel hovorí, že celé stvorenstvo očakáva, kedy sa už zjavia v ľuďoch synovia a dcery Božie, z ktorých žiari láska otcova. A napokon posledná záhada. Boli spomedzi nás, no nie z nás. Ako to myslíš, Ján? No kresťanstvo ako historický fenomén, duchovno, kultúrno, civilizačná vlna, má svoj povrch a svoju hlbinu. Ako každé sociálne hnutie. Tí, čo sú nesení povrchom, no nezrodili sa z hlbiny, pomazania duchom, iniciáciou do Boha, ktorý je večnou láskou, sú spomedzi nás, no nie z nás. Pripomeňme si Weizsäckera. Bez Krista by nebol možný antikrist. Bez Krista by nebol možný antichristos. Kristus umožňuje antikrista. Poznanie v láske. Umožňuje poznanie bez lásky. Oslobodenie človeka v láske. Umožňuje oslobodenie človeka bez lásky. Je to tu. Rozum oslobodený od zbožstenia prírody. Polis oslobodený od božskej nadvlády náboženstiev v sekulárnom svete. Človek emancipovaný vo svojej individualite. To všetko prináša Kristové evanjelium. Ale toto nie je cieľ. To je cesta. Cieľom je oslobodený svet priviesť k slobodnej jednote lásky. Cieľ, ako to Pavel v tej modlitbe, ktorú píše, keď bol v Efeze vo väznici, povedal, je v Kristovi Boh chce napokon zjednotiť a zjednotí všetko na nebi i na zemi. Antikrist je akože Kristus. Prináša svet oslobodený Kristom, no pritom ho zbavuje Krista, pretože popiera božstvo absolútnej lásky. Tým otvára nový rozmer temnota, pretože rozum bez lásky je v lepšom prípade iba bezmocný pozorovateľ temnoty našich iracionálnych pudov a nevedomia. V horšom prípade je ich otrokom. Stav takto oslobodeného človeka dosť presne vystihol filozof, kňaz ortodoxný Jean-Yves Lilioup. Jednou z drám súčasného človeka je to, že stratil srdce. Medzi hlavou a pohlavím je prázdno. Zavše je tam možno aspoň nesmierna nostalgia. Často však prechádzame od chladných analýz k tým najneuváženejším pudovým výkyvom. Človek sa ocitá čoraz väčšmi v stave schizofrénie, pretože prišiel o integrujúce, personalizujúce centrum svojho bytia, srdce. A srdce je tam, kde prebýva pomazanie, chryzma, vnorenie do otcovej večnej lásky. Stačí sa obrieť za seba na našu nedávnu históriu a uvidíme dôverne známe tváre našich antikristov. Nejdem ich hľadať na Slovensku. Minulé storočie splodilo nádherných, veľkolepých antikristov. Antikrist je vlastne zbožstený človek. Človek oslobodený, ale neoddaný láske. Boh, človek ako Boh bez Boha, prinášajúci eschatologickú víziu toho konečného završenia ľudských dejín, samospasenia. Keď sa pozrieme späť na našu históriu, vidíme tvár Lenina a Stalina, našich krásnych antikristov. Ich utopiu spásy, bestriednú spoločnosť i peklo, ktoré tu zanechá. Vidíme úžasnú, veľkolepú tvár Hitlera. Jeho utopia spásy nad človeka. I peklo, čo po sebe zanechal. Boj svetla a tmy zahŕňa aj boj Krista a antikrista v nás. Stvorenstvo čaká zjavenie synov Božích. Stvorenstvo čaká zjavenie malých Christov, pomazaných po veľkom Kristovi. Zažíva však iba veľmi často zjavenie antichristov. Človek oslobodený, bez lásky, ničí prostredie života bezohľadne, ako keby to bolo len jeho vlastníctvo nejakých materiálnych zdrojov, ničí lesy, ovzdušie, životné prostredie, stavia mučiarne masového mesového priemyslu. Vo vzájomných vzťahoch stali sme sa oslobodenými individualitami. Každý je tu sám za seba, sám pre seba. Ale zostalo iba pri tom oslobodení, ktoré ani nie je veľmi presvedčivé. Sloboda bez lásky, bez schopnosti dať sa a prijať, vytvára civilizáciu pyšnej, bohatej odcudzenosti. Z Krista v našich dejinách sa vynára antikrist v našich srdciach. Otvorme sa nekonečnému Bohu lásky. Nech nám vloží svoju chryzmu, pomazanie do srdca, aby sme mohli oslobodení v Kristovi povedať Abba, Oče, a počuť môj milovaný syn, moja milovaná dcera. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v dare života, v slove a v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, o Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Pane, Ty si v našich temnotách aj v našom svetle, a ktoré v našom vnútri, v ktorom sa občas strácame a nerozumieme svojim prvom mysle, citov, pudov a popudov. A Pane, ja ťa chcem prosiť o to, aby si nám dával milosť v hĺbke našej temnoty, aby sme mohli vstupovať do tajomstva Tvojej lásky a stávať sa prameňom lásky, ktorá potom prúdi aj k ostatným, k všetkým naokolo. Prosím ťa o túto milosť. Amen.
Nech nám Boh Kristov udeli svoje požehnanie, aby sme v samote svojho srdca dokázali otvoriť svojho ducha Tvojej chryzme, Kriste, aby nekonečný duch Otca mohol vstúpiť do nášho ducha, aby sme sa mohli stať prameňom lásky, aby sme mohli nekonečne počuť. Toto je ten milovaný syn. Toto je tá milovaná dcéra. Aby sme vstúpili na cestu Krista. Na cestu oslobodenia, pre lásku, na cestu poznania v láske. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúce teda pokračujeme v čítaní Jánovej epištoly a zostaneme troška pri tom tajomstve tej chryzmy, pomazania, zasvetenia. Zasvetenia, ktoré je prameňom poznania, ktoré nás učí o veciach, ktoré by sme inak poznať nemohli. Ak máte záujem hovoriť ďalej o tom, tej téme, ktorú sme tu otvorili, bude stretnutie tu pod krížom, tak môžete zostať. Môžeme sa spolu rozprávať, prípadne modliť. Zároveň ste pozvaní na čálku čaju, kávy, hore do jedálne. A to je všetko.